Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Šolarji večinoma zadovoljni odhajajo na počitnice in se veselijo novih doživetij.
V arboretumu Volčji potok vse nared za jubilejno 50. srečanje prijateljev Radia Ognjišče.
Dr. Fink, kapela mučencev v Šentjoštu. Četrti okupator slovenskega naroda je bil najhujši.
Borel zunanjim ministrom Evropske unije. Še pred poletjem moramo okrepiti podporo Ukrajini.
Vreme, popoldne se bo oblačnost trgala, burja na Primorskem bo nekoliko oslabela.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Z današnjim dnem se končuje šolsko leto in mnogi se veselijo počitnic, ki bodo prinesle številne nove izkušnje, morda nova prijateljstva, predvsem pa veliko prostega časa. Kako so nekateri dijaki zadovoljni spričevali in kaj si obetajo od počitniških dni, je preverila Tanja Dominko.
V šolskem letu, ki se je danes izteklo za večino šolarjev, nekateri so se počitnic razveselili že kak teden ali dva prej, je bilo lepo, a tudi naporno, so mi zaupali na ključno izbrani dijaki Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani.
Letošnjo šolsko leto je bilo uspešno, predvsem kar se tiče odnosov in spoznavanj drugih ljudi. Je pa seveda potreben tudi trud, ki je pa na koncu seveda poplačan.
Po mojem je bilo to šolsko leto zelo uspešno. Smo veseli, da smo ga zaključili in da se veselimo naslednjega letnika. Tako da ja, se veseli odpravljamo na počitnice.
Meni se zdi zelo dobro. Tukaj imam ful boljše prijatelje, kot sem jih imela v osnovni šoli in se tudi počujem ful boljše tukaj. Ocene so bile kar dobre, tako da to je uspešno leto bilo. Zdaj pa na počitnice, ko mi čakamo.
Zelo dobro, mislim, da je bilo še boljše kot pač pričakovanja. Pa ful mi je všeč, ko se je ful veliko stvari dogajalo in je bilo ful dobro.
Ja, pa zelo pomemben tudi, da smo spoznali nove prijatelje, pa veliko novih izkušenj, novega znanja. Tako.
Boljš kot si pričakovala ob vstopu?
Ja.
Ja, v redu je bilo pač ok, dober. Zanimivo je bilo, pač, ko je srednja šola in ko sem prvi letnik končil, je bilo čist nekaj novega. Mogoče se z naslednja leta bi se bolj potrudil glede uspeha, drugač pa mi je bilo super.
Kaj ti je bilo najbolj všeč?
Ker sem toliko novih ljudi spoznal in nove prijatelje dobil, pa pač, ja.
Mislim, da sem kar zadovoljen. Mi je vzel zelo veliko časa, da sem se prilagodil na tretji letnik, ker je bil pravzaprav veliko bolj zahteven za me kot drugi letnik. Moram pa reči, da se že veselim malo četrtega letnika, tudi teh maturitetnih predmetov, ki jih dobim, in pa da mi odpadejo seveda te predmeti, ki me mogoče malo manj zanimajo. Tako da se veselim četrtega letnika in počitnic.
Zdaj se torej začenjajo počitnice, za marsikoga težko zaslužene. O načrtih sem izvedela naslednje.
Ja, se imeti fajn, malo pozabiti na šolo, pa to, da se bomo držali, pa tako, pa naprej.
Malo se spočiti, pa naspat, pol pa naprej naslednje šolsko leto.
Ja. Treba je veliko prostovoljstva, torej oratoriji, skauti, potem pa tudi malo morja. Ampak tudi nekaj dela seveda, če hočeš v življenju potem še kaj naprej nadoknaditi.
Nekaj se menimo s prijatelji, da bomo šli s kolesom, eno potovanje po večjih državah, ampak tu se bomo še zmenili, nismo še dorekli.
Ja, malo morja, malo potovanja, tako.
Ja, potovanja se družiti s prijatelji, oratorji, pa tako.
Ja, pač na morje gremo, pa pač počivamo doma, ne. Pa naslednje šolsko leto se še začneš malo pripravljati, pa pač... Na novo spet.
Planiram iti na počitnice s prijatelji, potem naravno iti z družino, na morje, na Hrvaško, tako da večinoma si nabrat nove moči za novo šolsko leto.
Da bo dijakom in osnovnošolcem lepo, vsako leto poskrbijo tudi številne organizacije s ponudbo delavnic, poletnih šol, izletov in letovanj, ki so nekatera ugodna, druga malo manj. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje tako tradicionalno organizira letovanje tik čez mejo v Hrvaški Istri, pa tudi jezikovne tabore v Kranjski Gori z bogatim športnim in ustvarjalnim programom. Počitnice organizirajo v Bohinju s taborjenjem ob jezeru v že postavljenih šotorih. Tudi v javnem zavodu Mladi zmaji poskrbijo za pester program. Posebna doživetja poletnih počitnic otrokom do 10. leta ponujajo v Ljubljanskem živalskem vrtu. V Zvezi prijateljev mladine Maribor so s počitniškimi programi pod skupnim naslovom Počitnice s prijatelji poskrbeli, da otroci izkusijo marsikaj. Bogato počitniško dogajanje so namenili tudi v Velenju. Pester nabor med drugim ponujajo tudi taborniške in skautske organizacije. Župnije pripravljajo oratorije, ki so prav tako priložnost za osvajanje novih veščin, spoznavanje Boga in sklepanje prijateljstev. Naj zaključim z mislijo ravnatelja Škofijske klasične gimnazije Riharda Reška. Mladim je danes takole dejal. Spočite si, pa prosim, čim manj s telefoni v rokah, računalniki in ostalimi kradljivci lepega. Izberite življenje namesto drsanja. Plavajte, družite se s prijatelji, pogovarjajte se z družino, obiščite hribe, udeležite se oratorijev, pomagajte v župniji, veliko se smejte, veselite se v Gospodu. K temu ni kaj dodati.
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je v poslanici ob koncu šolskega leta zahvalil vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Najpomembnejše je, da z znanjem rastejo srčnost, človečnost in odprt pogled na svet, je zapisal. Učencem in dijakom je čestital za še eno leto učenja in vse dosežke. Posebej je pohvalil tiste, ki so priskočili na pomoč sošolcem v stiski, povzdignili glas proti krivici, polepšali dan s prijazno besedo in prispevali k pozitivnemu vzdušju v razredu. Minister za vzgojo in izobraževanje se je zahvalil tudi vsem staršem in skrbnikom, ki podpirajo otroke in mladostnike na njihovi izobraževalni poti, pri tem pa jim nudijo varno zatočišče in spodbudo. Pred jutrišnjim dnevom državnosti bo slovesno v državnem svetu in v državnem zboru. Osrednji dogodek pa bo nocoj na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slovesno je bilo že včeraj, ko so bile naše nekatere maše za domovino in sicer v Drežnici, Vojniku, na Trdinovem vrhu, v cerkvi svetega Hieronima na Nanosu in v Vrhpolju pri Vipavi. Prispevek Toneta Gorjupa bo prebral Robert Božič.
Svoje vrstno praznovanje so pripravili v kapeli Svete Jere na Trdinovem vrhu, kjer je maša za domovino Slovenijo in za domovino Hrvaško povezala vernike z obeh strani meje. Maševal je šentjernejski župnik in dekan Anton Trpin, pri oltarju pa sta se mu pridružila grkokatoliški župnik iz Metlike in škofov vikar Ivan Skaljuski in ukrajinski grškokatoliški duhovnik Nikola Djačuk. Drug nad vse pomenljiv dogodek pa se je odvijal sinoči pri Teodozijevem križu nad Vrhpoljem pri Vipavi. Maši za domovino, ki jo je na prostem daroval namestnik vojaškega vikarja Milan Pregel, je sledila prireditev ob 33. obletnici slovenske državnosti. Tam je bil tudi Jože Možina, ki pravi.
Zelo sem bil ganjen, pa ne samo jaz, vsi tam prisotni ljudje. Vrhpolci so en fenomen, kot bi rekel, v nekem smislu simbolizirajo Vipavsko dolino, ki je ogromno pretrpela v dobi fašizma, potem žal tudi komunizma. In ko se je razgašala slovenska država 26. junija 1991 in ko so se tanki, ki so se izognili barikadam na Rebrnicah in so prodirali Vipavsko dolino skozi dolino Bele, spravi ste, severne strani skozi Sanabor in prišli nad Vrhpolje, so ti ljudje rekli, zdaj ali nikoli, mi moramo to državo zaščitite.
Ljudje so v barikade postavili različna vozila, med drugim bagar in sami posedli na cesto pred tanke. Niso jih ustavili, a mladi vojaki, ki so nadaljevali pot proti Šempetru, so bili od takrat drugačni. Spoznali so, da ne gre za napad NATO na Jugoslavijo, je razlagal Jože Možina in spomnil na njihovo enotnost.
In to enotnost še zdaj najdeš na podeželju, tudi na včerajšnji proslavi. Govorniki so bili trije, vipavski župan, izreden govor, gospod Peterle itak, čusten govor, ta pravi na mestu, in gospod Janez Janša seveda tudi politično in pa tudi zgodovinsko zelo precizen. In zanimivo je tam, da seveda so bili ljudje tudi srednje generacije, ampak ogromno mladine.
Na dogodke junija 1991 bo na tem kraju odslej spominjal rumeni bagar, pod katerim se drobi rdeča zvezda.
Radio Ognišče, ki bo 28. novembra dopolnil 30 let delovanja, pripravlja v sodelovanju z arboretumom Volčji potok jutri na dan državnosti jubilejno 50. srečanje prijateljev Radia Ognišče. Več pa Alen Salihovič.
Jubilejno 50. srečanje prijateljev in poslušalcev Radio Ognjišče bomo začeli jutri ob 10. uri svetomašo za domovino, ki jo bo v senci mogočnih dreves ob somaševanju duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Tukaj gre res velika zahvala Arboretumu Volčji potok, ki so pripravljeni na to sodelovanje, ki so nam na široko odprli svoja vrata in tako lahko pripravimo v tem prečudovitem prostoru naše Slovenije to srečanje, ki se vedno začne za sveto mašo, ko molimo in prosimo za našo domovino in vse njene prebivalce, kar je izrednega pomena, kajti če ne bo Gospod blagoslavljal vsa naša prizadevanja, potem bo naše delo imelo bore malo uspeha.
Je pred srečanjem dejal direktor našega radija, monsignor Franci Trstenjak. Vsi pa seveda pogledujemo proti nebu. Kakšno vreme nas čaka dežurni meteorolog Blaž Šter?
Sicer sile ne bo, lahko rečemo, da teh padavin ne bo toliko, no, oziroma da bodo vmes tudi prekinitve, kajti v višinah bodo pihali kar izraziti vetrovi in se bodo te padavinski pasovi oziroma celice pomikali kar hitro.
Čeprav za jutrišnji dan ni napovedano najboljše vreme, lahko se zgodi, da bo tudi dež, ampak jaz, dragi poslušalci, drage poslušalke, naj vas to ne otegne, da ne bi prišli, kajti tudi pod dežnikom se da imeti prav fajn in se bomo lahko dobro počutili, da se zadnje toplo bo. Pohladitev ni napovedana, torej če bo pa treba imeti dežnik v rokah, pa tudi nič hudega.
Je dejal Trstenjak. Petje pri sveti maši bo jutri nekoliko drugačno, saj bodo peli znane mašne pesmi ob spremljavi narodno-zabavnega ansambla, ki ga bodo sestavljali štirje radici Miha Močnik, Jakob Čuk, Andrej Jerman in Manca Hribar. Sveti maši bo sledil koncert ansambla Saša Avsenika.
In mislim, da bo to gotovo prava poslastica za vse tiste, ki imajo radi narodno-zabavno glasbo, ki imajo radi še prav posebej Avsenikovo glasbo, kajti Saša res nadaljuje delo svojega dedka in mislim, da se z njim veselimo tudi vsi.
Arboretum Volčji potok pripravlja jutri tudi od 8:30 naprej voden ogled zgornjega rozarja, ki ga bo vodil Matjaž Masnak in pa ogled rožnega vrta papeških vrtnic, ki ga bo vodila Melita Miš-Strgar. Za vse, ki boste v arboretum na naše srečanje prišli pred 10. uro, je vstop prost.
V Šentjoštu nad Horjulom je bila včeraj popoldne 29. spominska slovesnost za žrtve druge svetovne vojne in komunistične revolucije. Pripravili so jo tamkajšnja župnija, kulturno društvo in odbor za kapelo mučencev. Slavnostni govornik profesor Andrej Fink je spomnil na pomen začetka odpora proti revolucionarnemu nasilju nad slovenskim narodom in ustanovitev prve vaške straže v Šentjoštu. Petra Stopar.
Po besedah pravnika, strokovnjaka za mednarodne odnose in publicista Finka je pred dobrimi 80 leti našo domovino zadela najhujša nesreča, ko so nas od zunaj napadli trije sovražniki, kmalu zatem pa od znotraj še četrti najhujši, ki je Slovenijo okupiral 46 let.
Da je bil ta četrti okupator res to okupator, se je potem dovolj jasno pokazalo, ko smo se leta 1991 hoteli demokratizirati in osamosvojiti, pa je ta okupator poslal nad nas jugoslovansko ljudsko armado, ki je hotela to preprečiti.
Po njegovih besedah posledice revolucionarnega nasilja in komunistične ideologije segajo tudi v današnji dan. Pozval je k razjasnitvi preteklosti, da bo ta prenehala obremenjevati naš narod in državo.
Dolžni smo nepokopanim, poleg spomina in skrbi, da se kaj takega nikoli ne ponovi, tudi najelementarnejše. Na koncu je treba do konca je treba raziskati vsa grozodejstva, preiskati okoliščine nasilne smrti, s tem pa evidentirati žrtve čim bolj se da, sicer bi ostale zamolčane, neobstoječe. Po uradni dolžnosti mora država žrtvam izdati mrliške liste, mora jim nameniti spoštljiva grobišča. Končno pa in najvažnejše, vrniti jim mora dobro ime.
In še je sklenil Fink, neprestano moramo trkati na državno in mednarodno zavest in vest. Sveto mašo je daroval pokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki je v nagovoru poudaril pomen vrednot, kot so življenje, resnica, ljubezen, vera, upanje in družina. Kjer ni garantov teh vrednot, se začno po njegovem prepričanju ljudje predajati strahu.
Bojijo se celo sence svojega lastnega bitja, da ne bi imeli zadosti vsega za uživanje, za karierizem, za arbitrarno postopanje, za privilegirane položaje. Strah nagiba naše ljudstvo tudi danes, bratje in sestre, da glasujemo za smrt, za eutanazijo, za splav, za drogo.
Direktor družine Tone Rote je na to politiku, teologu in zdravniku Francetu Cukjatiju podelil Erlihovo priznanje z medaljo. Odbor za kapelo mučencev jo podeljuje zaslužnim Slovencem ter ustanovam in društvom, ki svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na bogato slovensko zgodovino. V cerkvi svetega Jošta pa je od pretekle sobote na ogled tudi razstava slikarja Jošta Snoja z naslovom Preobrazba sveta iz cikla Huda jama. Na ogled bo do srede 26. junija.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Maja rast turističnega obiska v Sloveniji. Najvišja, kar 27-odstotna v občini Ljubljana.
Mednarodna raziskava PISA, naši 15-letniki, podpovprečni v ustvarjalnem mišljenju.
Šport, slovenski odbojkari po zmagi nad Srbijo dobili glavni del Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Zaradi popodanske prometne konice je promet že upočasnjen na mestnih voznicah in tistih cestah, ki peljejo iz mestnih središč. Zastoje so z ljubljanske severne, zahodne in tudi južne obvoznice naprej na primorsko avtocesto, mimo Kozari in Brezovice proti Vrhniki, zamuda do pol ure. Popovžje gre tudi na regionalni cesti Ljubljana, Brezovica in Šmarje, Koper. V Vipavski dolini težave v prometu povzroča burja. Na hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Do 5 popoldne bodo na cesti čez prelaz Vršič zaradi snemanja občasne kratkotrajne popolne zapore. Danes ponoči med 8 uro zvečer in 5 zjutraj pa bodo na gorenjski avtocesti zaprli predor Šentvid za ves promet v obe smeri, promet pa bo preusmerjen na Celovško cesto. Jutri v torek, 25. junija, na dan praznika med 8 in 22 uro, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ob 15:18 pa nadaljujemo na tujem. V nizu včerajšnjih napadov na policiste, cerkvi in sinagogi v Derbentu v večinsko muslimanski Ruski republiki Dagestan na severu Kavkazu je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 19 ljudi, od teh 15 policistov in en pravoslavni duhovnik, 25 ljudi je bilo ranjenih. V spopadih je umrlo tudi 5 napadalcev. Lokalne oblasti so medtem sporočile, da je protiteroristična operacija proti napadalcem končana, odgovornosti za napad pa ni prevzel še nihče. Kljub temu posamezni politiki v Dagestanu in Moskvi za napad že krivijo Ukrajino in Zahod. Prva sredstva, pridobljena z upravljanjem zamrznjenega ruskega premoženja, bodo že prihodnji teden na voljo za vojaško podporo Ukrajini. To je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu povedal visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za 1,4 milijarde evrov. Več Marta Jerebič.
Borrell je poudaril, da je treba okrepiti podporo Ukrajini še pred poletjem.
We have these revenues coming from the frozen assets.
Na razpolago so sredstva od zamrznjenega ruskega premoženja in preučiti moramo način, kako jih uporabiti, da jih ne bo mogel nihče blokirati. Pri tem je izpostavil Madžarsko, ki trenutno blokira več odločitev povezanih s finančnimi sredstvi za vojaško pomoč Ukrajini, a kot je zagotovil, so našli rešitev, za katero upa, da jo bodo ministri danes podprli. Tako bi bila prva tranša pomoči na voljo že prihodnji teden, druga pa nekoliko pozneje. Skupaj gre po njegovih besedah za 2,5 milijarde evrov, prva tranša pa naj bi znašala 1,4 milijarde evrov. Zunanji ministri so medtem potrdili že 14. svežen sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi prepoved nadaljnega izvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina iz Evropske unije v tretje države. Obenem političnim strankam, nevladnim organizacijam in medijem prepoveduje prejemanje sredstev od Rusije. Ministri so govorili še o dogajanju na Bližnjem vzhodu, pri čemer je Borel opozoril, da bi se konflikt med Izraelom in Hamasom v Gazi lahko razširil na Libanon. Za ostrovanje razmer skrbi tudi nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. Kot je dejala, bi bila nadaljna eskalacija katastrofa za vse ljudi v regiji. Baerbockova, ki se bo jutri v Izraelu, Palestini in Libanonu srečala s tamkajšnjimi vodilnimi predstavniki, je ob tem ponovila svoj poziv k prekinitvi ognja v Gazi v skladu s predlogi ameriškega predsednika Joeja Bidna. V zvezi s tem je Borel dejal, da tako Hamas kot Izrael ne kažeta politične volje, da bi podprla Bidnov načrt. Skupaj z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem sta v skupni izjavi opozorila, da je dostava kakršnekoli pomembne humanitarne pomoči v Gazi postala skoraj nemogoča. Dodala sta, da začasni taktični premori za dostavo pomoči, ki jih je naznanila izraelska vojska, niso povzročili nobenega izboljšanja varnostnega okolja za humanitarne delavce na terenu.
Po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja so intenzivne vojaške operacije proti islamistom Hamasa v mestu Rafa na jugu Gaze blizu konca. Dodal je, da to ne pomeni, da je blizu tudi konec vojne, saj da se bo to zgodilo, ko bo Izrael dokončno uničil Hamas. Po koncu intenzivnih operacij v Rafi naj bi del vojaških sil sicer premestili na sever palestinske enklave ob Sredozemskem morju. Tam naj bi služili predvsem v obrambne namene, obenem pa naj bi pomagali tudi pri vrnitvi razseljenih civilistov v sicer veliki meri uničena in opustošena naselja. Parlament v Severni Makedoniji je sinoči potrdil novo vlado Hristijana Mickovskega, vodje desne stranke VMRO DPMNE. Vlada bo imela v novi sestavi parlamenta udobno večino 78 od 120 poslancev. Stranka Mickovskega je leta 2018 nasprotovala prespanskemu sporazumu, ki je rešil dolgoletni spor z Grčijo glede imena. Država pa se je takrat preimenovala iz Makedonije v Severno Makedonijo. Na prisegi je premijer uporabil uradno novo ime države. Pojasnil je, da bo pri uradnih nastopih spoštoval novo ustavno ime Severna Makedonija, v izjavah in govorih pa namerava uporabljati staro ime. Je pa dodal, da njegova vlada ne namerava spremeniti ustave in vanjo vključiti majhne bolgarske manjšine. To je sicer predpogoj za začetek pristopnih pogovorov z Evropsko unijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Turistični nastanitveni obrati so maja zabeležili skoraj 600 tisoč prihodov turistov, ki so skupaj ustvarili nekaj manj kot 1,4 milijona prenočitev. To je skoraj 17% več kot maja lani. Nekaj manj kot 1/4 vseh prenočitev so ustvarili domači turisti, ki so največkrat prenočili v občini Piran. Več Mirjan Judeš.
Nekaj manj kot 1/4 vseh prenočitev v maju so ustvarili domači turisti. Njihovih prihodov je bilo 125 tisoč oziroma dobrih 8% več kot maja lani, prenočitev pa 333 tisoč oziroma 6,6% več. Največkrat so prenočili v občini Piran, sledili sta Izola in Brežice, so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije. Tujih turistov so maja v Sloveniji našteli nekaj več kot 470 tisoč, kar je 19,5% več kot pred letom. Število njihovih prenočitev se je ob tem povečalo za 17,5% na nekaj več milijon. Najpogosteje pa so izbrali občino Ljubljana. Sledili sta občini Piran in Bled. Petino tujih prenočitev so v maju ustvarili turisti iz Nemčije. Sledili so turisti iz Avstrije, Italije, Združenih držav Amerike in Poljske. V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov iz omenjenih držav povečalo, najbolj pa pri turistih iz Poljske za 32%. Ti so največkrat prenočili v občini Ljubljana. Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih, še ugotavljajo statistiki. Najpogostejša izbira domačih turistov med zdraviliškimi občinami je bila občina Brežice, tujih pa med gorskimi občina Bled. V primerjavi z lanskim majem se je število turističnih prenočitev v vseh vrstah turističnih občin povečalo. Najvišjo rast je bilo opaziti v občini Ljubljana, namreč 27%, kjer so dve tretjini prenočitev našteli v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih. Razmerja so podobna tudi v petmesečni primerjavi. Tuji turisti so ustvarili približno dve tretjini vseh prenočitev, zabeleženih med januarjem in majem letos, med njimi pa je bilo največ turistov iz Nemčije, ki so jim sledili turisti iz Italije in Avstrije.
Mednarodna raziskava PISA je lani poleg bralne, matematične in naravoslovne pismenosti prvič preverjala tudi ustvarjalno mišljenje 15-letnikov. Rezultati slovenskih dijakov so pod povprečjem članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Dobra četrtina ne dosega niti temeljne ravni, največ težav je pri reševanju naravoslovnih problemov. Kaj to pomeni? Prispevek Helene Križnik.
Ustvarjalno mišljenje je spretnost produktivnega vključevanja pri ustvarjanju, vrednotenju in izboljševanju idej, ki lahko privedejo do izvirnih in učinkovitih rešitev, pojasnjuje koordinatorica mednarodne raziskave PISA v Sloveniji Klaudija Šterman Ivančič.
Gre za ustvarjalnost, povezano z ustvarjalnostjo v vsakodnevnih okoliščinah, katero ima možnost vsak razviti skozi prakso in izobraževanje. In je za učence pomembna pri številnih učnih vsebinah, pri jeziku, umetnosti, naravoslovju, tehnologiji, inženirstvu, matematiki.
Mladostniki so reševali naloge, pri katerih so pokazali spretnosti ustvarjalnega mišljenja, proizvajanje raznovrstnih in ustvarjalnih zamisli ter njihovo vrednotenje in izboljševanje. Merili so njihovo pisno in vizualno izražanje ter reševanje naravoslovnih in družbenih problemov. Od skupaj največ 60 točk so jih slovenski 15-letniki povprečno dosegli 30, kar je 3 manj od povprečja ostalih 64 sodelujočih držav. Temeljno raven ustvarjalnega mišljenja pri nas dosegajo slabe 3/4 mladostnikov.
Najbolje so reševali naloge z področja pisnega izražanja in pa naloge, ki so od njih zahtevale spretnosti proizvajanja ustvarjalnih zamisli. Najtežje oziroma najslabše pa so reševali naloge z področja reševanja naravoslovnih problemov in pa naloge, ki so od njih zahtevale spretnosti vrednotenja in pa izboljševanja zamisli.
Tako Šterman Ivančičeva, ki ugotavlja, da gre za ogledalo sistema.
Niso neko presenečenje, če pogledamo rezultate tudi z področja matematike, branja in pa naravoslovja. To, da tudi pri nas ni tako velike povezanosti med temi domenami, kaže, da naši dijaki in dijakinje v bistvu nimajo toliko težav z nekim proceduralnim znanjem, ko je treba pač rešiti naloge, ki so vnaprej jasne in določene. Do težav pa pride pri tistih najvišjih ravneh, ko je treba to znanje uporabiti, ga uvrednotiti, razmišljati o njemu, pač iti izven okvirjev in s tem znanjem tudi nekaj narediti.
Tudi družbena klima prispeva k spodbujanju ustvarjalnosti, ne samo šola, vrtec in starši ali pa družinsko okolje, ampak tudi ta ocenomanija je en tak krasen primer zaviralcev ustvarjalnosti.
Pa dodaja Mojca Juriševič z Pedagoškega inštituta. Obe poudarjata, da je prostora za izboljšave še zelo veliko. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se strinjajo, kot pravijo, se jih deloma že lotevajo. Ob tem omenjajo poskus posodobitve koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki je trenutno v teku. Veliko si obetajo tudi od prenove učnih načrtov.
Začenjamo v ljubljanskih Stožicah, ki so v zadnjih dneh gostile tretji, zadnji turnir glavnega dela odbojkarske Lige narodov. Pred domačimi navijači so izvrstno nastopali naši odbojkari, ki so sinoči po 5 nizih pred več kot 10.000 navijači ugnali še Srbe. Slovenija je s tem na 12 tekmah 11-krat zmagala, zbrala 28 točk in dobila redni del Lige narodov, zdaj pa jo prihajajoči konec tedna v poljskem Lodžu čaka sklepni turnir. O prehojeni poti in tekmah pred njimi Jan Gozamernik.
Vemo, da naši cilji še prihajajo. Zdaj smo naredili prvo stopničko in probamo zmagovati vse tekme, ki nam pridejo naproti in se v bistvu vsakemu tekmecu zoprstaviti, kukor se lahko najboljši in prikazati našo najboljšo igro.
Slovence začetek sklepnega turnirja čaka v petek, ko se bodo v četrtfinalu udarili z Argentinci. Prvak bo znan v nedeljo, po Ligi narodov pa se bodo naši odbojkari že začeli pripravljati na olimpijske igre v Parizu. Z remijem Nemčije in Švice z 1-1 ter zmago Madžarske z 1-0 nad Škotsko v skupini A se je na evropskem nogometnem prvenstvu sinoči začel zadnji tretji krog skupinskega dela. Slovenijo zadnja tekma v tem delu čaka jutri v Kelnu. Za preboj v osmino finala se bodo Slovenci udarili z eno favoritin prvenstva Anglijo. Pred tekmo napadalni vezist Slovenije Jan Mlakar.
Definitivno bomo probali pač te njihove najboljše lastnosti nekako zaustaviti, pokazati naše najboljše in verjamem, da se lahko kosamo z njimi.
Danes ob 21. sta sicer na sporedu obračuna skupine B med Hrvaško in Italijo ter Španijo in Albanijo. Slovenski košarkari pa so sinoči v Vilni proti Litvi izgubili prvo od treh pripravljalnih tekem pred olimpijskimi kvalifikacijami, ki jih v grškem Pireju čakajo prihodnji teden. Domačini so zmagali z 92-86. Po besedah selektorja Aleksandra Sekuliča je bila včeraj za Slovenijo, za katero Luka Dončić ni igral, saj se je šele v teh dneh vrnil iz Združenih držav, težka tekma.
Enim zelo trdi tekmi pa proti zelo močnemu nasprotniku smo pokazali, mu rekel, dokaj dobro igro, vendar mislim, da lahko igramo še precej bolje.
Sinoči sta prvič po poškodbi nastopila Vlatko Čančar in Edo Murić, sploh prvič pa je za Slovenijo zaigral tudi naturalizirani igralec Josh Nebo. Zbral je 9 točk in 8 skokov. Najboljši Slovenec je bil sicer z 19 točkami Aleksej Nikolič. Slovenci se bodo Litovcem za sinočni poraz skušali oddolžiti jutri v Stožicah. Na dolenjskih cestah pa je včeraj potekalo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Urška Žigart je med članicami kronometrskemu dodala še cestni naslov, med člani pa je na dobrih 150 km dolgi trasi slavil član ekipe UAE Domen Novak, ki se je na najstrmejšem klancu pri Trebnjem otresel moštvenega kolega Gala Glivarja in Mateja Mohoriča. Na državnem prvenstvu je sicer manjkalo kar nekaj najboljših Slovencev, med njimi tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Še to, s 7. mestom naše ženske ekipe v postavi Janja Šegel, Tina Čelik, Hana Sekuti in Tjaša Pintar na 4x100 metrov mešano, se je včeraj v Beogradu sklenilo evropsko prvenstvo v bazenskih športih. To je bil šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo na Primorskem precej jasno, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, počasi se bo jasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja, ki bo nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, popoldne tudi nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20 in najvišje dnevne temperature od 22 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, burja bo ponehala, v četrtek bo več sonca, predvsem popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta. In še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 23, Novo mesto jasno 23 in tudi Vrhnika 23 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 26, Maribor in Celje 26, Slovenske Konjice in Ptuj prav tako 26 stopinj Celzija. Nova Gorica 27, Rogaška Slatina 25, Tolmin, Litija, Gornji Grad in Slovenj Gradec 24 stopinj. Kranj in Trebnje 22, Logatec 21, Babno Polje 18, Kredarica oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Z ljubljanske severne, zahodne in južne obvoznice proti Primorski Na primorsko avtocesto mimo Kozari in Brezovice v smeri proti Kopru so zastoji in je zamuda približno 30 minut. Zastoj še na cestah Ljubljana-Brezovica in Šmarje-Koper. Opozarjamo tudi, da je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton velja prepoved prve stopnje. In še obvestilo, jutri, v torek, 25. junija med 8. in 22. uro bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno pot in varno vožnjo danes. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Pred jutrišnjim 50. srečanjem poslušalk in poslušalcev Radija Ognišče v Arboretumu Volči potok boste v mozaiku dneva ob 18. lahko prisluhnili pogovoru z našim direktorjem monsignorjem Francijem Trstenjakom. Mozaik dneva ob 18. Zdaj je ura 15:36.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.